Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
De mult, în Valea Călmățuiului din Teleorman, se așezase un bărbat gospodar venit de pe meleagurile Belgradului, pe nume Ivan Petrescu. Era un blajin la vorbă și harnic în ale gospodăriei. Familia lor mare, cu feciori și fete, răspândea o atmosferă de pace între satele de lângă lacul Sărat. Oamenii dibuiseră taina lor. Bătrânul avea o Biblie mare din care citea celor ce veneau la atelierul lui de tâmplărie. Dar uite că veni și vremea ca bătrânul Petrescu, pe la 80 de ani, să treacă la odihnă. Partea 1, capitolul 1, continuare. Spre seară a venit și preotul, cum se cădea. Copiii mortului s-au strâns în jurul lui. A murit cu lumânare? A întrebat preotul. Nu, a răspuns Ioan, dar a murit cu Biblia în mână.
Asta e o nelegiuire. Cu lumânare trebuia. Nu poate fi primit în sânul părintelui Avram, mântuitorul creștinilor.
De ce, părinte? Întrebă o fată izbucnind în plâns.
Pentru că n-are lumânări destule.
Dar doar pe astea le-am avut, părinte, zise Ion.
Ei, trebuia să vii la mine să cumperi. Nevastă mea își spetește mâinile făcând lumânări și voi lăsați morții fără lumină. Și nu trebuia să-i dau grijanie înainte să moară.
Dar n-am știut când moare părinte, se căiră Petrești.
Dar ce, eu trebuia să știu?
Răspunse țâfnos popa. Iartă-ne, părinte, că n-am știut, ceru milostivire una dintre fete.
Păi cum să știți dacă nu călcați pe la biserică?
Am mai fost, părinte.
Când? De Paștele trecut?
O, nu, nu chiar așa, părinte.
Da, mortul de când nu s-a împărtășit?
Asta nu știm, părinte.
Vă spun eu, de la moartea răposatei Stana, mama voastră.
Se poate, părinte, răspunse îngăduitor Marin.
He, dacă la voi se poate, la mine nu se poate.
Ce nu se poate, părinte? Întrebă Ion.
Eu mort negrăjit, nu bag în țintirimul meu.
Păi, acum ce să-i facem, părinte?
Nu știu, eu mort negrijit, nu bag în Sfânta Biserică.
Păi acum cum să-l mai grijim, părinte? Insistă Ion.
Treaba voastră.
N-avem cum, părinte.
Nu mă interesează cum îl grijeți și cum îl îngropați.
Părinte, întrebă Marin cu o vădită ironie, dar dările răposatului către Sfânta Biserică le putem plăti?
Da, asta da, puteți face.
Ion scoase câțiva gologani și îi puse în palma preotului. Acesta îi privi pe o parte și pe alta și ascunse sub sutană. Și acum ce facem, părinte? Întrebă Marin. Popa nu răspunse. Se întoarse ca și cum ar fi vrut să plece.
Nu știu, eu mort rătăcit nu bag în Sfânta Biserică și îmi strămoșesc cu țintirim.
Dar tata a fost un creștin bun, părinte, zise una dintre fete.
N-o cred. Un om care ocolește Sfântul Așezământ Bisericesc, care nu ține datinea creștinească și se încarcă cu păcate ce tind din cartea aia, cartea lui, n-are dreptul la milostivire preoțească.
Marin fierbea. Ion, care abia se stăpânea, îi făcea semne de împăciuire și de răbdare. Dar cartea lui era Sfânta Biblie, părinte.
Tocmai de-aia. Numai un sfânt are dreptul să pună mâna să citească din Sfânta Evanghelie. Or, asta
nici eu, ca preot, nu îndrăznesc totdeauna. Dar-mi-te mortul vostru.
Ce? Credeți că eu n-am auzit cum se cuibărea rătăcirea în el și cum împrăștia o travă a necredinței în jurul lui? De ce credeți că a murit fără lumânare?
Păi, era singur, părinte. Cum să-și aprindă singur lumânarea?
E, creștinilor adevărați, dacă sunt singuri când își dau duhul, îngerii și ursitoarele le aprind lumânări sfinte. Or, de, în cazul vost, nu s-a întâmplat.
A plecat preotul, lăsând familia uimită și privind descurajat în urma lui. Seara pe noptate, Ion l-a căutat pe preot acasă, dar nu l-a găsit. A doua zi l-a căutat iar. I-a lăsat vorbă de împăciuire, dar nefiind de găsit, a mers la primar. Primarul s-a arătat binevoitor în a-i ajuta și au așteptat pe treștii semn de la preot până într-a treia zi, dar nimic. Preotul era de negăsit. Spre amiază au aflat că părintele ar fi plecat dincolo de rușii de vede la o verișoară de-a lui. Era mare agitație în familia verișoarei. Cu câteva zile în urmă îi fătase purceaua un număr prea mare de purcei. S-au speriat românii. Umbla vorba că ăsta n-ar fi noroc, ci blestem. Așa ceva nu se mai pomenise pe toată valea Vedei. Și ca să nu se abată peste ei vreo nenorocire, au chemat preotul să citească și să rostească binecuvântări asupra orătănilor.
Bine ați făcut, dragi credincioși, pentru că mi-aduc aminte cum prin 913, cu un an înainte de Rezbiel, într-un sat din moșia Merigoalei, o iapă fătase trei mânși, semn rău taică. După un an a început războiul.
Așa că preotul sărise repede în ajutorul verișoarei ca să o scape de blestemul purceilor. Când au aflat pe treștii că preotul lor i-a lăsat cu mort în bătătură și a plecat, au mers la cei din satele vecine. Dar au fost refuzați pe temei că se aflau în gâlceavă cu popa din lacul sărat. Vuia satul și vestea trecea și în cătunele vecine, vorbindu-se despre necazul petreștilor.
Ce vor face petreștii cu mortul?
Se întrebau sătenii.
Mort fără popă, cine a mai pomenit?
Își scuipau cu metrele în sân, încercând să alunge niscaiva blesteme.
Erau destui care răspândeau zvonul că mortul petreștilor o să aducă blestem peste sate. Alții copiau pe la colțuri și spuneau că a sosit vremea să-l alunge pe popa din sat, că așa popă nu ne treabă, ziceau ei.
Erau și unii care din invidie cârteau împotriva petreștilor luând apărarea preotului.
Era a treia zi de când mortul zăcea în casă. Aproape că îl băgaseră cu tot un var ca să nu miroase, însă nu-l mai puteau ține, trebuia să-l îngroape. Primarul le-a spus să pregătească toate cele că preotul va veni.
De unde, de neunde va veni, a promis el.
Când au mers la cimitir să sape groapa, oamenii popii le-au ieșit în poartă, i-au oprit și le-au spus: mort spurcat, nu băgați în cimitirul nostru.
Ion, care însoțea groparii, a văzut negru în fața ochilor.
A ridicat cazma o să lovească, dar cineva l-a bătut pe umăr și a șoptit:
nu pângări amintirea părintelui tău.
S-a oprit Ion. Când a deschis ochii,
nu era nimeni lângă umărul lui.
A oftat adânc și a poruncit însoțitorului:
săpăm în capul fișteicii noastre.
Oamenii l-au privit uimiți, dar l-au urmat.
Cu mânie și cu furie au săpat groapa.
Ajuns acasă, Ion, cătrănit, i-a spus lui Marin:
hai să îngropăm pe tata.
Cu cine?
Întrebă Marin.
Cu Dumnezeu, răspunse Ion.
Cum, fără popă?
Fără popă.
Bă, ne omoară lumea cu pietre, ajungem de ocară, insistă Marin.
Las, că știe Dumnezeu.
Ce știe Dumnezeu, Ioane? Ne trimite el popă?
Eh, poate că ne trimite, poate că nu ne trimite. Ce vrei, să putrezească mortul în casă?
Femeile, auzindu-i, se strânseră pe lângă ei, căutând să afle ce au hotărât.
Curtea era plină de oameni. Unii veneau, alții plecau. Curioși și gură cască, veniseră să vadă mortul negrijit și fără lumânări la plecarea sufletului. Cei mai mulți se opreau prin curtea largă și pe uliță, formând pâlcuri-pâlcuri și discutând până la harță despre locul unde se află sufletul mortului negrijit. Se răspândi vestea că petreștii își duc mortul la groapă fără popă și îl îngroapă la capătul fișteicii. Jumătate din fișteică era cu vie, jumătate cu bostan.
Cum să îngrop mortul în bostan, bă?
Țipau românii unii la alții.
Nu-i rău, bă, răspunse un sătean. Frica de mortă să le păzească bostanul. Ce, n-ați auzit că la alte nații își îngroapă morții la capul casei sau în grădina cu flori?
Doamne, se văitau femeile, s-a întors lumea pe dos. Sigur ne paște nenorocirea și blestemul.
Spre miezul zilei aproape tot satul venise la mort. Ba unii șopteau că sunt veniți și din satele vecine. Când sosi momentul, Ion scoase mortul în bătătură. Îl așeză pe două scaune, se urcă și el pe o buturugă mai înaltă și strigă peste cei adunați, liniște! Mulțimea se potoli, așteptând să vadă ce se va întâmpla. Ion deschise Biblia cea veche și începu să le povestească ce spusese bătrânul înainte de a muri, cum îi adunase în jurul lui și le citise din Scripturi, îndemnându-i la o viață creștinească. Când a tăcut Ion, s-a ridicat primarul și a vorbit poporului ca la o adunare obștească.
O, unde-i preotul?
Îl întrerupse o voce din popor.
Ei, vine, vine și preotul, dar l-așteptăm la cimitir, spuse primarul.
Când cei patru bărbați puternici ridicară coșciugul pe umeri și porniră spre poartă, se stârni o mare vălmășeală. Mulțimea se retrăgea speriată din calea sicriului.
Opriți, opriți, strigă o vecină proptindu-se în față cu mâinile ridicate. E un mare păcat să scoți morcu necitit și neslujit din curte.
Oameni buni, aduce blestem, fugiți, oameni buni, opriți mortul, se alătură o altă cu mătră.
Ion păși în față și îi zise hotărât. Tușăuiță, dacă nu te dai la o parte, duc mortul în bătătura dumitale și acolo-l las. Femeia cu gura căscată nu se mișcă. Hai, dă-te la o parte, că nu-i treaba dumitale. Se făcuse loc larg în jurul sicriului. Lumea pășea încet în spatele mortului, ca la cinci stânge în distanță. În față alergau copiii, îmbrăcindu-se, chicotind și bulucindu-se unii în alții. Așteptau să li se arunce monede, monede de un ban amestecate cu boabe de porumb. Așa se obișnuia pe Valea Călmățuiului. La fiecare răspântie, cineva din familia mortului arunca peste mulțime monede de metal amestecate cu grăunțe. Sigur, erau mai mult grăunțe. Dacă familia era mai înstărită, predominau monedele. Dacă era mai săracă, erau fericite urătănile care ciuguleau în urma cortegiului. Dar petreștii uitaseră de obiceiul acesta, așa că așteptau în zadar copiii. Încet, încet, mulțimea ajunse la marginea satului unde și-aveau petreștii via și bostanul, chiar lângă cimitir. Lumea împânzise arile și semănăturile oamenilor. Ajunși lângă groapă, purtătorii lăsară sicriul jos. Marin privea întrebător la Ion, Ion la primar, iar primarul sălta din numeri a neputință. Lumea, oprită la oarecare distanță, era neliniștită. Cu cât așteptarea era mai lungă, cu atât gloata era mai agitată.
Dacă mai puneți mâna pe sicriu, aduceți blestemul asupra satului! Strigă un cetățean.
Da, da, se alăturară și alții. Să vină preotul, țipau femeile.
Primarul era speriat de-a binelea.
Nu vine niciun preot, preotul nu îngroapă păgân, strigă un om de-a bisericii. Ne minte primarul, s-a unit cu blestemații.
Să-i alugăm, să-i omorâm,
strigau ca nebuniți oamenii preotului care ațățau poporul.
Oameni buni, oameni buni! Încerca primarul să acopere mugetul mulțimii, care începuse să se apropie amenințătoare. Panica punea stăpânire și pe familia petreștilor, iar primarul era îngrozit. Mulțimea îi strângea ca într-un cerc.
Vine preotul!
Strigă cineva cu voce aproape neomenească. Mulțimea întoarse capul spre locul unde se strigase. Într-adevăr, printr-o trecere strâmtă, deschisă de mulțime, pășa liniștit privind înainte un preot. Era înalt, cu față frumoasă ce se deschidea luminos deasupra robei negre ca pana corbului. Petreștii erau uluiți. Primarul frimăta copilărește de bucurie. Nu era preotul satului, dar era preot, se vedea clar după straie. Când omul ajunse în dreptul sicriului, începu să cânte ceva neînțeles de mulțime. Oamenii se apropiau încet, încet, dar încrezători, ca să audă mai bine. După ce ocoli de câteva ori sicriul și termină cântarea, preotul scoase de sub manta o carte. Era o scriptură. Începu să citească din ea, după care vorbi oamenilor. Toți ascultau într-o liniște de mormânt. Tăcuse și vântul. Preotul ăsta spunea lucruri pe care ei nu le mai auziseră vreodată. Pentru prima dată aflau că sufletul moare, că el nu urcă în cer în sânul lui Avram. Aflară că moartea e un somn care durează până la sfârșitul timpului. Dar când va veni Iisus a doua oară, abia atunci moartea nu va mai fi. Va urma învierea dreptilor, apoi a celor răi ca să fie nimiciți. Preotul își termină vorbirea, îndemnându-i pe oameni să citească Scriptura și să păzească poruncile Domnului, asigurându-i că jertfa Mântuitorului pe Golgota poate să-i spășească trecutul lor păcătos. După aceea, a rostit o rugăciune în auzul tuturor și a cerut ca mortul să fie lăsat în groapă. Mulțimea continua să fie încremenită locului. În timp ce groparii aruncau pământ peste sicriu, preotul privi liniștit și blând spre Ion și Marin Petrescu. Flăcăii păreau drepți ca stejarii. Le-a întins mâna și le-a strâns-o într-un fel anume. Apoi s-a întors și a plecat pe același drum pe care venise. Nimeni n-a îndrăznit să-l oprească sau să-l întrebe ceva. Când în sfârșit sătenii s-au dezmeticit, mortul era îngropat, iar preotul dispăruse așa cum apăruse. Se întrebau ce a fost asta. Comentau cele auzite, cele văzute. Dar nimeni nu știa să răspundă la puzderia de întrebări care se ridicau în sufletele lor. Când mormântul a fost închis, românii au plecat la casele lor. Petreștii se întrebau pe șoptite. Cine a fost nene, preotul? Cu timpul au început să uite evenimentul. Oamenii priveau cu respect pe băieții lui Petrescu. Lor le era greu să răspundă întrebărilor. Doar acasă, din când în când, Marin mai amintea zicând: ce mai poznă ne-a făcut tata cu moartea lui? Asta așa, ca să-și ascundă dorul și tristețea după bătrân. Uf, și preotul acela ne-a pus pe jar cu vorbele lui. Pentru că nu-i răspundea nimeni, pleca și se urca pe buduroiul fântânii, doinind dintr-o frunză ceasuri întregi. Capitolul 2. La 2 ani după moartea bătrânului Ivan Petrescu, feciorul său Ion s-a căsătorit cu o fată din susul Călmățuiului. O chema Victoria. Probabil că părinții fetei au avut motive neștiute de noi, pentru că nu strigau pe numele ei Victoria, ci Joița.
Se mai spunea că Victoria era numele unei mătuși pe care au trimis-o la primărie să declare nașterea copilului și care acolo a ținut să-i se poarte numele. Iar mătușa aceea n-a prea făcut cinste familiei prin purtarea ei. Ion s-a înțeles bine cu Victoria. Au rămas uniți și la bine și la rău, așa cum le urase preotul la cununie. Când au venit copiii, i-au crescut împreună, dându-le o educație sănătoasă, așa cum era pământul în care tăiau brazdă neagră. În ale meșteșugului a urmat tradiția familiei, ocupându-se mai mult de tâmplărie. N-au fost lipsiți de pâinea cea de toate zilele și n-au luat cu împrumut de la cei avuți. Toamna, când intrau în curte carele încărcate cu roade, Ion o întreba pe nevastă: de ce o fi aducând Dumnezeu mămăliga altora în ograda noastră? Sătenii aveau respect pentru ei și le acceptau obiceiurile, mai ales când intrau în atelierul lor. Pe Ion îl socoteau sătean de frunte și îi cereau deseori sfatul. Avea Ion un neîntrecut dar de povestitor și o memorie proaspătă. Îl îndrăgeau copiii, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, când Ion împărțea daruri ca un moș Crăciun. Victoria, sau Joița, era o femeie frumoasă și puternică. Chipul ei exprima forță și tenacitate, dar avea un suflet deosebit de sensibil și de cald. Hărnicia, curățenia și ordinea erau obsesia ei. Copiii i-a crescut în spiritul acesta, ținându-le trează atenția asupra celor curate și sfinte. Religia însemna mult pentru ea, cu toate că nu mergea la biserică decât în ocazii rare. Avea o plăcere deosebită să-și asculte bărbatul citind din Evanghelie sau povestindu-i parabolele lui Isus. Nu vorbea despre obiceiuri și sărbători, nu se ținea de ritualuri, dar era atentă să nu jignească și să nu tulbure sufletul cuiva. Trăia în bună înțelegere cu vecinii, cu rudele, dar n-aveau prieteni de gașcă. Pentru Victoria, prezența și vorba blândă a soțului au fost totdeauna bucuria mult dorită și primită. Bunăstarea lor sufletească le-a înseninat zilele până când, peste liniștea lor, s-a prăvălit furtuna. Cea mai mare dintre copilele lor s-a îmbolnăvit de plămâni și cu toate leacurile aduse de aproape și de departe, a închis ochii până în ziua de apoi. E greu de arătat jalea petreștilor. La aflarea veștii, tot satul a fost îndoliat. S-au mai găsit și gurele care să șoptească pe la colțuri de uliță: vezi, dacă nu vine la Sfânta Biserică și nu se împărtășesc la popă. Slujba de mormântare a trecut peste ei fără să-i mângâie. N-au rămas în mintea lor decât vreo câteva vorbe rostite de preot, prin care au înțeles că fetița lor se află în cer, în sânul lui Avraam. Săptămâna care a urmat în mormântării a fost cea mai neagră. Abia acum simțeau usturimea fulgerului care i-a despărțit de copila lor. Ion, cu ochii înlăcrimați, cugeta din când în când cu voce tare: ai auzit ce a zis? Nu plângeți, nu plângeți, ne vom vedea curând la Domnul. Auzi, Doamne, ce să spună? Când o fi curând, că eu nu mai am timp? Într-adevăr, acestea fuseseră ultimele cuvinte spuse de fetiță.